Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji, Vatikāna norisinās Austrumu baznīcu jubileja. Starp pāvestu un Ukrainas prezidentu notika telefonsaruna. Leons 14. Apmeklē laba padoma mātes svētnīcu Dženacano pilsētiņā netālu no Romas. 13. maija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis. Vatikānā norisinās 13. jubilejas gada plašā mēroga pasākums. Šoreiz savu jubileju svin Austrumu baznīcas. Šajā sakarā Romā ir ieradušies vairāk nekā 5000 Austrumu katoļu baznīcu pārstāvji, patriarhi un metropolīti no visiem kontinentiem.
Jubilejas svinības sākās ar Svētā Pētera bazilikā svinētu misi etiopiešu ritā, ko sagatavoja Etiopijas un Eritrejas baznīca. Pulksten 13. dievišķā liturģija armēņu ritā tika svinēta Pāvila kapellā Svētās Marijas Madžore bazilikā. Tajā pašā dienā pulksten 15. liturģija tur tika svinēta arī koptu ritā.
Otrdien 13. maijā pulksten 13. Svētā Pētera bazilikā notika dievišķā liturģija sīriešu Austrumu ritā, ko svinēja kaldiešu un sīriešu malabāru kristiešu kopiena. Pulksten 18.45. Svētās Marijas Madžore bazilikā notika vakara lūkšana, ko sagatavoja sīriešu katoļu, maronītu un sīriešu malankariešu baznīca. Pēc tam bazilikas laukumā sākās akatista dziedāšana, ko vadīja Romā esošo kolēģiju studenti, kuri saistīti ar bizantiešu tradīcijām.
Austrumu baznīcu jubilejas dalībniekiem trešdien, 14. maijā, pulksten 10. Pāvila 6. zālē būs audience pie pāvesta Leona 14. Jubilejas svinības noslēgsies ar dievišķo liturģiju bizantiešu ritā Svētā Pētera bazilikā, ko sagatavojušas Melkītu grieķu katoļu, Ukrainas grieķu katoļu, Rumānijas grieķu katoļu un citas bizantiešu rita sui juris baznīcas.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar sociālās vietnes X starpniecību dara zināmu, ka viņš pa tālruni ir sarunājies ar pāvestu Leonu 14., ko apstiprina arī Svētā Krēsla preses dienesta vadītājs Mateo Bruni. Tā ir bijusi viņu pirmā saruna. Ukrainas valsts galva pateicies Svētajam Tēvam par Ukrainas pieminēšanu lūkšanas debesu karaliene laikā svētdien 11. maijā. Zelenskis augstu novērtē Leona 14. aicinājumu sasniegt taisnīgu un ilgstošu mieru un atbrīvot kara gūstekņus. Jaunais pavests uzrunā pieminēja arī tūkstošiem deportēto ukraiņu bērnu. Ukraina paļaujas uz Vatikāna palīdzību, lai viņus varētu atgriezt mājās viņu ģimenēs. Raksta Zelenskis.
Es informēju pāvestu par vienošanos starp Ukrainu un mūsu partneriem, saskaņā ar kuru sākot no šodienas ir jāiestājas pilnīgai uguns pārtraukšanai bez nosacījumiem vismaz uz 30 dienām, raksta Ukrainas valsts galva. Es norādīju arī uz Ukrainas gatavību veikt jebkura formāta sarunas, ieskaitot tiešās sarunas. Tā ir nostāja, ko esam atkārtoti uzsvēruši, teikts sociālajā platformā X. Ieraksta noslēgumā Ukrainas prezidents apliecina, ka viņš ir uzaicinājis pāvestu Leonu 14. apmeklēt Ukrainu apostoliskajā vizītē. Volodimirs Zelenskis ir pārliecināts, ka šāda vizīte varētu nest patiesu cerību visiem ticīgajiem un visai Ukraiņu tautai. Esam vienojušies palikt kontaktā un noorganizēt tikšanos tuvākajā nākotnē, atklāja Ukrainas valsts vadītājs.
Sestdien, 10. maijā, pāvests Leons 14. Sinožu zālē Vatikānā tikās ar kardinālu kolēģiju. Viņš paskaidroja, kāpēc izvēlējās Leona vārdu un norādīja, ka vēlas, lai baznīca reaģētu uz jauno industriālo revolūciju un mākslīgā intelekta attīstību.
Tikšanās sākumā pāvests aicināja kardinālus iesākt ar lūkšanu, lūdzot, lai kungs turpina būt šīs kolēģijas un īpaši visas baznīcas līdzgaitnieks, lai tai netrūktu entuziasma gara, taču dziļas ticības pilna entuziasma. Tikšanās pirmajā daļā kardināli noklausījās Leona 14. Uzrunu, bet otrajā notika domu apmaiņa.
Iesākot uzrunu, jaunais pavests pateicās visiem gan par šo tikšanos, gan arī iepriekšējām dienām, kas bija sāpīgas, jo zaudējām pavestu Francisku. Smagas, jo uz kardinālu pleciem gulās liela atbildība, taču reizē saskaņā ar paša Jēzus mums doto apsolījumu, bagātas ar žēlastību un gara iepriecinājumu.
Jūs, dārgie kardināli, esat pāvesta tuvākie līdzstrādnieki, un tas man ir liels mierinājums pieņemot jūgu, kas nepārprotami pārsniec manas spējas, tāpat kā jebkura cita cilvēka spējas, sacīja Leons 14. Jūsu klātbūtne man atgādina, ka kungs, kas man uzticēja šo misiju, neatstāja mani vienu, uzņemoties par to atbildību. Svētais tāvs apliecināja, ka var paļauties ne tikai uz kungu un kardinālu palīdzību, bet arī uz tūmu no daudzu brāļu un māsu, kas tic Dievam, mīl baznīcu un ar lūkšanām un labajiem darbiem atbalsta Kristus vietnieku puses. Leons 14. Uzticēja žēlīgajam Dievam mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska dvēseli, kā arī baznīcas nākotni.
Uzrunas turpinājumā Leons 14. Atgādināja, ka pavests ir nekas cits kā Dieva un brāļu pazemīgais kalps, norādot, ka to ar savu piemēru labi parādīja daudzi viņa priekšteči. Pēdējais pavests Francisks ar savu pieticīgo dzīvesveidu, kurš sevi pilnībā ziedoja kalpošanai, ar misijas ielikšanu Dieva rokās un mierīgo paļāvību brīdī, kad atgriezās tēva mājās. Leons 14. Norādīja uz to kā vērtīgu mantojumu, ko atstāja Francisks, un aicināja turpināt ceļu ar to pašu cerību, kura savots ir ticība.
Augšām cēlušais Kristus, kas ir klātesošs mūsu vidū, sargā un vada baznīcu un turpina to atdzīvināt cerībā caur mīlestību, kas izlieta mūsu sirdīs, caur svēto garu, kas mums dots. Mūsu uzdevums ir kļūt par paklausīgiem viņa balss klausītājiem un uzticīgiem viņa pestīšanas plāna kalpiem, sacīja pāvests, aicinot paturēt prātā, ka Dievs mīl sazināties nevis caur vētru un zemestrīci, bet caur klusu un lēnu vēsmu. Leons 14. Uzsvēra, ka tikšanās ar Dievu ir svarīga tikšanās, ko nedrīkst palaist garām. Tai jāsagatavo svētā Dieva tauta.
Pavests atzina, ka patieso baznīcas lielumu, kuras locekļi ir ļoti dažādi, bet vienoti ar Kristu, varēja labi redzēt pēdējo dienu laikā, kad ticīgie kuplā skaitā pulcējās Romā, lai atvadītos no pāvesta Franciska un sagaidītu jauno pāvestu. Viņš kardināliem atgādināja, ka tas ir viņiem uzticētais ganāmpulks, ko jāapgādā ar vārdu un pestīšanas sakramentiem, lai tas būtu vienots un entuziasma pilns misijā.
Un šajā sakarā es vēlētos, teica Leons 14., lai mēs šodien kopā no jauna apliecinātu savu pilnīgo piekrišanu, iet šo ceļu, ko visa baznīca iet jau gadu desmitiem Vatikāna otrā koncila garā. Pāvests Francisks to meistarīgi atgādināja un aktualizēja savā apustuliskajā pamudinājumā Evangelii Gaudium jeb Evangelija prieks. Leons 14. Izcēla dažus svarīgus šī dokumenta aspektus. Atgriešanos pie Kristus primāta sludināšanā, visas kristiešu kopienas misionāru atgriešanos, kolegialitātes un sinodalitātes padziļināšanu, vērību attiecībā uz sensus fidei, kā arī tautas dievbību, mīlošas rūpes par pēdējiem un atstumtajiem, drosmīgu un paļāvīgu dialogu ar mūsdienu pasauli, tās dažādajās sastāvdaļās un realitātēs.
Pāvests Leons 14. Piebilda, ka evaņģēlija principi vienmēr iedvesmoja un turpina iedvesmot Dieva tautas dzīvi un darbību. Runa ir par vērtībām, caur kurām Tēva žēlsirdīgais vaiks atklājās un turpina atklāties par cilvēku tapušajā dēlā, kas ir pēdējā cerība ikvienam, kurš ar vaissirdīgu sirdi tiecas pēc patiesības, taisnīguma, miera un brālības.
Tieši sajūtot aicinājumu turpināt šo ceļu, es nolēmu pieņemt vārdu Leons 14., paskaidroja jaunais pāvests. Tam ir vairāk iemesli, bet galvenokārt tāpēc, ka pāvests Leons 13. Savā vēsturiskajā enciklikā Rerum Novarum risināja sociālo jautājumu pirmās lielās industriālās revolūcijas kontekstā, un šodien baznīca piedāvā visiem viņa sociālās mācības mantojumu, lai reaģētu uz citu industriālo revolūciju un mākslīgā intelekta attīstību, ar ko saistās jauni izaicinājumi cilvēka cieņas aizsardzībai, attiecībā uz taisnīgumu un darbu.
Uzrunas noslēgumā Romas bīskaps atkārtoja svētā Pāvila 6. Aicinājumu atjaunot pasauli ar dedzīgu ticību, mīlestību un Dieva palīdzību, un novēlēja, lai tas kļūtu par katra lūkšanas objektu un rūpēm.
Sestdienas 10. Maija pēcpusdienā pulksteni 16. pāvests Leons 14. Ieradās Dženacano nelielā pilsētiņā ārpus Romas, kur privātā kārtā apmeklēja laba padoma mātes Marijānisko svētnīcu, ko aprūpē augustīniešu tēvi. Es ļoti vēlējos uz šejieni atbraukt šajās pirmajās jaunā kalpojuma dienās, kuru man uzticēja baznīca, lai turpinātu svētā Pētera pēcteča misiju, teica pāvests, uzrunājot vietējos ļaudis.
Augustīniešu ordenis, kuram pieder arī Roberts Francis Prevosts, laba padoma mātes svētnīcu, aprūpēja kopš 1200. Gada. Tās lielākais dārgums ir sena svētbilde, kas nākusi no skuteriem Albānijā. Pāvests Leons 13. 1903. Gadā Dženacano svētnīcu paaugstināja mazās bazilikas statusā, taču pats nepaspēja to apmeklēt. 1959. Gadā šeit pabija pāvests Jānis 23. un 1993. Gadā Jānis Pāvils 2.
Jaunais pāvests Leons 14. vēl būdams kardināls 2024. Gada 25. Aprīlī šeit svinēja svēto misi svētkos, kuros tiek atzīmēta labā padoma mātes svētglaznas ierašanās Lacio apgabala kalnu pilsētiņā. Toreiz Roberts Francis Prevosts apliecināja savu godbību uz jauno Mariju un aicināja ticīgos iedvesmoties no viņas, lai izplatītu mieru un izlīgšanu pasaulē.
Sestdien svētajam tēvam ierodoties Dženacano, ielās drīz vien sāka pulcēties pilsētiņas iedzīvotāji. Leon 14. Atbrauca pa lielā Volkswagen automašīnā. Ienākot dievnamā, viņš sasveicinājās ar augustīniešu tēviem, apstājoties lūkšanā pie altāra un vēlāk pie dievmātes svētgleznas. Kopā ar klātesošajiem viņš noskaitīja esi sveicināta un pāvesta Jāņa Pāvila II sacerēto lūkšanu laba padoma mātei.
Pēc lūkšanas un dziesmas Salve Regina svētais tēvs sveica Dženacano iedzīvotājus, kuri jau pildīja visu baznīcas apkārtni. Leons 14. Atkārtoti sevi uzticēja labā padoma mātei un apgalvoja, ka viņa ir pavadone, kas ved pie gaismas un gudrības.
Laba paduma mote, radei toja mote, liuc divu par mūs.
Visi toja mote.
Liepājas diecēzē tika iesvētīts talsu vissvētākās Jaunavas Marijas baznīcas pārveidotais altāris. Altāris ir centrālā vieta baznīcā, kur glabājas vissvētākais sakraments, Kristus reālā klātbūtne zem maizes zīmēm. Rūpējoties par to, lai arī Talsu baznīcā šis Dieva tronis atbilstu godam, draudzes aktīvākie locekļi kopā ar prāvestu Arni Suleimanovu sāka domāt un realizēt plānu, kas aizsākās jau prāvesta Toma Priedoliņa kalpošanas laikā, kad tika izveidots altāris svētās mises svinēšanai. Tāpēc arī šoreiz kopā ar SIA vetrumu vadītāju un draudzes locekli Andri Siliņu, kā arī mākslinieci Anci Ilzi Murāni, tika izveidots jauns vissvētākā sakramenta altāris. Jaunajā altārī bez galvenās svētbildes, kas ir vissvētākās Jaunavas Marijas uzņemšana debesīs, slavenā spāņu mākslinieka Murillo reprodukcija, būs arī uzstādītas svētā Jāzepa un svētās Ritas no Kašas statujas. Liela pateicība ir jāizsaka arī Talsu draudzes loceklei Olgai Barei, kas ir ziedojusi līdzekļus draudzes jaunā mūzikas instrumenta iegādei. Talsu draudze cer, ka jaunais altāris aicinās arvien vairāk ticīgo pagodināt kungu Jēzu, klātesošu vissvētākajā sakramentā, un arī jaunais instruments palīdzēs slavēt Dievu. Sanita Zustere, speciāli Vatikāna radio, Liepājā.
Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.